Говорить Радіо Свобода.
Сёння аўторак, 26 лютага. Зараз пра падзеі даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце і гісторыі.
У сядзібе партыі БНФ у Менску па адрасе Чарнышэўскага, дом 3, кватэра 39, пройдзе прэзентацыя кнігі Александра Тамковіча «Жыццё пасля кратаў». У кнігу ўвайшлі 27 аповедаў пра жыццё людзей, якія былі арыштаваныя за ўдзел у масавых беспарадках пасля падзеяў 19 снежня 2010 году. Кніга ілюстраваная фотаздымкамі з сямейных альбомаў. Пачатак імпрэзы а 18 гадзіне. Уваход вольны.
У галерэі «Ракурс» Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі пра спад незалежнасці 116 урачыста адкрыецца выстава «Арт Крок». У ёй бяруць удзел каля 40 беларускіх мастакоў. Іх творы будуць выстаўленыя ў дзвюх галерэях Нацыянальнай бібліятэкі «Ракурс» і «Лабірынт».
У Менскім клубе «Графіці» па адрасе завулак Калініна 16 з акустычным канцэртам выступіць Паліна Рэспубліка. Пачатак а 19 гадзіне.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1901 годзе у Москве беларускі студэнт Пётр Карповіч застрэліў міністра асветы Расійскай імперыі Багалепава. Учынак Карповіча быў адказам на пастанову Багалепава аддаваць недабранадзейных студэнтаў у салдаты. Карповіч быў выпускніком Слуцкай гімназіі. На момант тэракту ён ужо быў выключаны з маскоўскага і юрыўскага універсітэтаў за свае палітычныя погляды. Суд прысудзіў забойцу міністра да 20 гадоў катаргі, з якой Карповічу ўдалося ўцячы. Ён далучыўся да эсэраў і апынуўся ў Англіі.
У 1911 годзе нарадзіўся беларускі рэлігійны дзеяч Леў Гарошка. У 70-е гады мінулага стагоддзя гэты уніяцкі святар кіраваў беларускай службай радыё Ватыкану і быў рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Францыі.
У 1932 годзе пачала выходзіць газета «Літаратура і мастацтва».
У 1986 годзе нарадзіўся Андрэй Кім. Моладзевы актывіст, былы палітвязень. Андрэй Кім быў арганізатарам кампаніі дасылкі беларускім палітвязням відэапаштовак ад вядомых людзей.
У 1991 Садам Хусейн загадаў іракскім войскам пакінуць Кувейт.
Цытата на памяць.
Той, каму давялося хоць колькі дзён пажыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга яе рэктара, архімандрыта Льва Гарошкі, адчуваецца там на кожным кроку. І ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Паўла на Холден Роуд, і ў залі беларускай бібліятэкі імя Францішка Скарыны, а яе асновою, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы айца Льва, і на Лугавіне пры тамтэйшым доме Марыянаў, дзе архімандрыт любіў, успамінаючы юнацтва, памахаць касой.
Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львоўскай духоўнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Інсбруку, выдаваў беларускі малітоўнік у Рымі і рэлігійны часопіс у Парыжы, кіраваў беларускай секцыяй Радыё Ватыкану. Толькі чалавек зласлівы і абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, і таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветразях.
Бліскучая адукацыя і валоданне 10 мовамі уводзілі айца Льва ў асяроддзе еўрапейскай духоўнай эліты, дзе ён ніколі не пакутаваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога ён быў.
Владзімір Арлоў, імёны свабоды.
А зараз паўтор праграмы, якая ў першыню выйшла ў эфір учора ўвечары.